neustavnim je proglašen deo člana 12 st. 1 koji se odnosi na ulogu nacionalnih saveta u predlaganju članova upravnog odbora u ustanovama u kojima se u većini odeljenja obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine, kao i stavovi 3 i 4 istog člana. Dalje, Ustavni sud je konstatovao da je tačkom 5 člana 15 Nacionalni savet bio u mogućnosti da daje mišljenje u postupku utvrđivanja broja učenika za upis u srednju školu i da daje saglasnost na broj učenika za sticanje stručne osposobljenosti, prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije, a da pritom nije naglašeno da se ova odredba može odnositi samo na one srednje škole u kojima se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine, čime se izlazi iz Ustavom garantovanih ovlašćenja. U oblasti obaveštavanja Ustavni sud je utvrdio neustavnost odredbe iz člana 19 st. 2 prema kome Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave kao osnivač javnih preduzeća i ustanova u oblasti javnog informisanja koje u celini ili pretežno vrše informisanje na jeziku nacionalne manjine može u sporazumu sa Nacionalnim savetom u celini ili delimično preneti osnivačka prava na Nacionalni savet. Odluka Ustavnog suda u ovom slučaju oslanja se na već donetu odluku kojom je neustavnim proglašena odredba Zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina prema kojoj je Republika mogla da osniva posebne radio i televizijske stanice koje bi emitovale programe na jezicima nacionalnih manjina. Naime, Zakonom o elektronskim medijima koji predstavlja krovni zakon u ovoj oblasti, predviđeno je da dozvolu za pružanje medijske usluge ne mogu dobiti Republika Srbije, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, privredno društvo, ustanova ili drugo pravno lice čije su sredstva u celini ili delom u javnoj svojini, odnosno čiji je osnivač Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Međutim, Ustavni sud je istakao da se ne dovodi u pitanje ranije izvršen prenos osnivačkih prava nad pojedinim javnim glasilima. Također prestale su da važe i odredbe člana 20, tačke od 1 do 4. Prema ovim odredbama Nacionalni savet je imao ovlašćenje da 1. Daje mišljenje u postupku imenovanja članova Upravnog odbora, Programskog odbora i Generalnog direktora Radiodifuzne ustanove Srbije, ako ta ustanova emituje program na jeziku nacionalne manjine, 2. Daje mišljenje u postupku imenovanja članova Upravnog odbora, Programskog odbora i Generalnog direktora Radiodifuzne ustanove Vojvodine, ako ta ustanova emituje program na jeziku nacionalne manjine, 3. Utvrđuje kriterijume za izbor odgovornog urednika programa na jeziku nacionalne manjine u ustanovi javnog servisa, 4. Predlaže Upravnom odboru Radiodifuzne ustanove imenovanje odgovornog urednika programa na jeziku nacionalne manjine od kandidata koji se prijave i ispunjavaju uslove konkursa. Ustavni sud smatra da član 24 kojim je uređen prenos osnivačkih prava, u celini ili delimično, nad obrazovnim ustanovama u kojima se nastava odvija na jeziku nacionalne manjine i ustanovama kulture čija je osnovna delatnost očuvanje i razvijanje kulture nacionalne manjine, ustanovama koje obavljaju javno informisanje isključivo na jeziku nacionalne manjine, kao i onim ustanovama koje su proglašene za ustanove od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, nije u skladu sa Ustavom. Sud smatra da je pravno utemeljeno da osnivač može preneti osnivačka prava ustanove, ali je potrebno da do prenosa dođe na osnovu saglasnosti volje osnivača i pravnog lica na koje se prenos.